Partnerem podcastu DVTV na měsíc září je Exxon. Objevte výhody digitální kanceláře zítřka.
Praha od pondělí mění pravidla boje s koronavirem. Poté, co registrovala rekordní počty nových případů, 72 v neděli, 193 v sobotu, v pátek dokonce 275, si Pražané musí od pondělí dezinfikovat ruce při vstupu do jakékoliv veřejné budovy, restaurace, obchodu nebo hotelu. Bez negativního testu nebo nástupu do dvoutýdenní karantény se nesmí vydat do Německa ani do Belgie. Po Dánsku a Švýcarsku přidalo Českou republiku na seznam rizikových zemí i Slovensko. Od pátku bude nutný negativní test nebo karanténa pro Slováky vracející se z Česka. A ve vysílání DVTV teď vítám primátora Prahy Zdeňka Hřiba. Dobrý den.
Dobrý den.
Už se na magistrátu nějak připravujete na to, že na semaforu pro Prahu zasvítí červená?
Tak my jsme měli v pátek bezpečnostní radu, kde jsme si udělali takovou inventuru, potvrdili jsme, že jsme připraveni tak, jak můžeme být, že jsme splnili si všechny ty domácí úkoly, které nám dala vláda, to znamená nákup ochranných pomůcek na 2 měsíce, máme ve skladu 800 tisíc roušek, 300 tisíc respirátorů, 50 tisíc litrů dezinfekce, ale zároveň jsme si tedy zrevidovali i to, že bohužel vláda nedopracovala tu chytrou karanténu a nenavýšila ty testovací a trasovací kapacity. Takže momentálně to, co se děje, je vlastně záležitost, která se asi předvídat dala, určitě ji předvídat mohla vláda. Bohužel teď se budeme snažit nějakým způsobem napravovat to, co vlastně měl udělat někdo jiný.
Jinými slovy, na semaforu pro Prahu zasvítí červená v dohledné době?
Tak jak když se podíváte na ty nárůsty, tak si myslím, že můžeme skutečně čekat, že brzo nám zčervená celá Česká republika.
Podcenila Praha agresivitu koronaviru?
Já myslím, že ne. My jsme dělali, co jsme mohli v rámci toho vymezeného prostoru, který máme. Od doby, kdy skončil vlastně nouzový stav, tak tím pádem hejtmanům, tedy i mě, nějakým způsobem ubyly ty zvýšené pravomoci, to znamená tak, jak jsme jako první nařizovali ty roušky v MHD, jako vlastně první evropské město, tak a potom to po nás nějakým způsobem zaváděla vláda v celé České republice, tak tyhle pravomoci my jsme vlastně s koncem toho nouzového stavu ztratili. To znamená, teď to jede v režii ministerstva zdravotnictví, potažmo hygieny, všechna ta opatření, která tady jsou vlastně opatřeními vydanými podle zákona o ochraně veřejného zdraví. Takže my tady, dalo by se říct, hrajeme nějaké druhé housle, soustředíme se na ty věci, na které máme, což je primárně ochrana seniorů v pobytových zařízení sociální péče, zajištění výuky ve školách, to znamená příprava na distanční výuku a eventuálně teda dostatečné zásobování těmi ochrannými prostředky těch našich institucí, jako je třeba městská policie nebo záchranka nebo takovéhle záležitosti. Ale bohužel, jak už se ukázalo i v průběhu té první vlny, tak se stalo, že vláda prostě na nás zapomněla.
Co jste udělali pro to, aby na vás nezapomněla, abyste ty pravomoce měli větší, aby třeba déle trval nouzový stav, pokud vám to tak vyhovovalo lépe? A jak si vám to méně svazovalo ruce v tom, jak se postarat o Pražany?
Já bych neřekl, že nám to úplně vyhovovalo. Ten nouzový stav je přece jenom nějaký zásah, který by skutečně měl být vyhlašován jenom tehdy, pokud to nejde zvládat těmi běžnými prostředky, aspoň tak o tom hovoří zákon. A tady podle mě, kdyby se vláda trochu lépe připravovala, kdyby skutečně dopracovala tu chytrou karanténu. Vemte si, že já mám teda nainstalovanou na mobilu tu aplikaci e-rouška, ale je nás takových jenom 2,5% tady v České republice. Jsou země třeba, v Singapuru to má teda 50%, ale jsou i jiné země, kde to má mnohem víc lidí. Další věc je navýšení těch testovacích a trasovacích kapacit. To, že tedy hygiena už nestíhá, tak to už je zcela zjevné.
Já tomu rozumím. Vy opakovaně obvinujete vládu z toho, že něco podcenila, nedotáhla. Vaše páteční slova v Událostech, komentářích jsou v podobném gardu. Vláda zaspala, to, že dojde k narůstu od září, kdy děti jdou do škol, bylo jasné. Tak se jenom ptám na to, co jste dělal pro to, abyste vládu probudil.
No tak my jsme snažili se například požádat ministra zdravotnictví o to, aby teda zajistil, že nemocnice budou přijímat covidové pacienty, protože to vlastně na konci srpna rozhodně nebylo úplně samozřejmé, jak se ukázalo. V tomhle tom nám ministerstvo například vyšlo vstříc, ale z mého pohledu je trochu problém, že tak je až na naši výzvu, že to prostě není jakoby proaktivní iniciativa ministerstva, než na to upozorníme. A to tež teď třeba s těmi kapacitami odběrných míst, tak momentálně teda jsou tady různá čísla, která jsou tedy k dispozici. Pan minister teďka řekl, že na území Prahy je 18 odběrných míst, na webu mají 20, ano. Ve webu toho centrálního řídícího týmu je to 23, ale v zásadě podle toho, co teda je těch čísel k dispozici, tak to vypadá, že ty laboratoře jedou na poloviční výkon. Nejsem si úplně jistý, jestli těm číslům vlastně je možné věřit. Každopádně to, co my se snažíme s tím udělat, protože objektivně vidíme ty fronty, tak snažíme se vytvořit nějaký systém, který bude informovat občany o tom, kde je ta fronta nejkratší, to znamená nějaká informace, jak dlouho si počkáte, na kterém místě. A plus samozřejmě se snažíme nějakým způsobem přispět k otevření nových odběrných
míst.
Ano,
my se k tomu dostaneme. Stále mě zajímá, jestli vlastně není pokrytecké kritizovat vládu za to, že v mimořádných opatřeních polevila, když se to též dá říct i o magistrátu.
My jsme nepolevili v žádných opatřeních. Tady
tak
bylo
například
v metru,
povinná dezinfekce rukou platí až od tohoto pondělka. Roušky v tramvajích povinné nebyly.
To je opatření hygieny, to, co všechno zmiňujete. To jsou opatření, která vydává hygiena. My jsme možnost vydávat toto opatření přišli s koncem nouzového stavu.
Jinými slovy, vy s hygienou nekomunikujete o tom, jak razantní bude ona?
My s ní samozřejmě intenzivně komunikujeme, a to především proto, aby se nestalo to, co se stalo v Moravskoslezském kraji, kdy teda došlo ze dne na den v podstatě k zrušení nějakých akcí a nikdo se na to nemohl nějakým způsobem připravit. Ale skutečně ta opatření, tak jak je vydává, tak za ty odpovídá primárně hygiena. Co se týče toho, těch opatření, tak ta dezinfekce byla teda k dispozici v těch provozovnách už jakoby dříve. Akorát z mého pohledu mohlo být víc akcentované to, že to lidi skutečně mají používat. Že prostě ty, jak teď ministr říká, ty 3R, ty roušky, rozestupy a ty ruce, tak na ty ruce se moc nepamatovalo a z mého pohledu to nebylo ani nějak akcentované z jejich strany.
Jak teď lidi donutíte, aby ta opatření dodržovali? Budete je třeba pokutovat, když si odmítnou v MHD vzít roušku nebo si při vstupu do veřejné budovy dezinfikovat ruce?
Tak nad těmi opatřeními už teď v podstatě je prováděn ten dozor městskou policií. Byly už rozdány nějaké pokuty, řádově tedy jde o desítky pokut a celkové výši nějakých desítek tisíc, byť tedy ve většině případů se to samozřejmě podařilo vyřešit dohodou. Ale já bych skutečně chtěl spíš apelovat na všechny, aby ta opatření prostě dodržovali, protože to je skutečně o nějaké osobní odpovědnosti každého z nás, že si ty ruce při vstupu do té veřejné budovy vydezinfikuje, že se snaží udržovat nějaký tedy rozestup, že skutečně nosí tu roušku a nešije si ze záclony a podobně, jak se teď začaly šířit ty návody na internetu, které mimochodem to není skutečně jakoby obcházení toho nařízení. To je o tom, že to nařízení nedodržíte, protože v tom nařízení je jasně napsáno, že to má bránit šíření těch kapének, což ta záclonka samozřejmě neudělá.
Neměl byste v tuhle chvíli vy osobně především nabádat Pražany k maximální opatrnosti spíš, než je posílat na hudební festival?
Já Pražany k opatrnosti nabádám při každém svém vystoupení. I v momentě, kdy byly ty roušky v MHD dobrovolné, tak jsem při každé příležitosti apeloval na to, aby skutečně lidé to dodržovali, pokud nemají teda nějaký vyloženě zdravotní problém to udýchat. Co se týče festivalů, které teď probíhají v Praze, jako je například ta Praha září, což je několik festivalů dohromady.
Ano, a kterou jste vy v neděli propagoval na svém Facebooku.
Ano, jsem mi navštívil, tak si tam i sám podíval, jak to vypadá. Realita je taková, že my jsme nezaznamenali ani přes to léto, a to jsou slova hlavně hygieničky paní Rážové, že nebylo zaznamenáno žádné ohnisko na těch festivalech takovýchhle venkovních. Takže tohleto, pokud budete dodržovat ty hygienické předpisy, to znamená ještě jednou dezinfekce rukou, na vstupu jsou tam dezinfekce, nosit roušku, i když je to pod širým nebem, doporučuji nosit roušku a udržovat rozestupy, což tedy upřímně řečeno při tom aktuální jakoby rozsáhlosti toho areálu, je tam prostě dost místa na to, abyste ty rozestupy velice pohodlně se dali udržet, tak tohle místo nemá potenciál se v tuto chvíli stát ohniskem.
Jinými slovy, nemá žádný smysl ani v rámci prevence prostě lidem říct, že na tyhle akce teď není nejvhodnější doba, že je potřeba chvíli počkat?
má smysl udržovat sociální rozestupy, tedy jinými slovy, nechoďte na akce, na kterých nejde dodržet ten odstup. V tuto chvíli to výstaviště, tak jak je, tak nebo aspoň teda v neděli, respektive v sobotu jsem tam byl, to znamená v sobotu rozhodně naplněnou kapacitu zdaleka nemělo.
A z té vaší zkušenosti lidé skutečně, byť ve velkém areálu, ty rozestupy bez výjimky dodržují?
Tak já jsem byl v sektoru, který byl, řekl bych, poloprázdný a já jsem problém s dodržením rozestupu neměl.
Ani jste ho nikde jako neviděl, třeba mezi skupinkami lidí, kteří už si posilnili nějakým alkoholem a tak dále a prostě na rozestupy trochu zapomněli?
Ale pochopitelně jsem vyzval všechny při tom uvítání, které jsem tam měl na pódiu předtím, než teda začala ta hudební produkce, tak jsem pochopitelně ještě jednou, protože on to je vlastně, tu sobotu byl jakoby den IZS, to znamená, to byl koncert jako určité poděkování pro pracovníky v IZS, tak jsem samozřejmě zdůraznil, že nejlíp těm pracovníkům poděkujeme tím, že jim nebudeme přidávat práci, no, což skutečně záleží na odpovědnosti každého z nás.
Jako mírně řečeno nedokonalý se tedy ukázal být systém trasování, respektive kapacita pražské hygienické stanice. Radní Milena Jonová za Hnutí Praha sobě to pojednání Bezpečnostní rady hlavního města v pátek ilustrovala takto, cituji. Například ve čtvrtek kontaktovali 640 případů, v pondělí zabezpečili 800 hovorů. Je to ohromné množství práce a v některých případech přesahuje čas kontaktování v rámci trasování 72 hodin. Proto jsme se domluvili, že aktivizujeme na pomoc dobrovolníky, kteří se nám přihlásili na jaře. Takže bez dobrovolníků by vlastně Praha trasovat nezvládla?
Tohle to je opět spíš dotaz na hygienickou stanici. Já jsem skutečně doufal, že ty kapacity budou jakoby vládou navýšeny více, ale prostě po těch letech, řekl bych, cílené destrukce toho oboru, teď to vypadalo, že přijde nějaká jeho renesance, ale ono to furt jako ještě není ono. A ta vláda tomu upřímně řečeno moc nepomáhá ani navýšení těch personálních kapacit v jiných oborech. Když vezmu, že to, že vlastně když jste absolventem přírodovědecké fakulty nebo chemické VŠCHT, tak na to, abyste se mohla stát laborantem v laboratoři, byste musela absolvovat roční kurz a zaplatit nějakých 30 tisíc. A nevypadá to úplně, že by se tahle situace měla změnit. A to není úplně dobré, si myslím, v té aktuální situaci, ve které se teď nacházíme. Ale opět hlavní město není úplně ten, kdo by s tím mohl v tuto chvíli něco udělat. Takže my se soustředíme na to, co udělat můžeme. To znamená, můžeme poskytovat městské prostory, potažmo, zadarmo zábor pro laboratoře, které ty kapacity teď ještě mají nějaké, pokud mají, tak aby si tam zřídili svá odběrná místa a tímto způsobem, aby jsme navýšili kapacitu. Takže jsme obeslali všechny laborky, které jsou tedy v Praze nebo ve Středočeském kraji. Zatím máme tedy 1,5 odpovědi, jsme to obeslali v pátek a s těmihle budeme spolupracovat a nabízet jim ta místa, které nám pomáhají vytipovat starostové městských částí, což jsme si s nimi domluvili minulý týden, tak, aby bylo možné navýšit ty kapacity na testování.
Pomůže, když se lidé budou trasovat sami, jako od příštího týdne plánuje ministr zdravotnictví?
No tak za první vlny to bylo tak, že jsme si sami šili ty roušky, tak já jsem to považoval za nějaké nouzové řešení. Teď je zajímavé, že se to má stát jakýsi standard, tedy já bych byl asi radši, kdyby ten stát nějakým způsobem fungoval, ty služby fungovaly, ta hygiena byla posílena tak, aby ty kapacity byly dostatečné.
To se jednoduše řekne, ale sám jste popsal, že je to vlastně dlouhodobější problém a dlouhodobější stav.
Já si myslím, že ve skutečnosti ten problém, který jsem tady třeba zmiňoval, že to je nějaká jakoby spíše administrativní obstrukce v téhle fázi, že by šlo vymyslet nějaké řešení, aby ten laborant vlastně nemusel absolvovat ten kurz, že by se to nějakým způsobem zkrátilo, že by on nemusel ze svého třeba platit těch 30 tisíc. Nějakým takovýmhle způsobem si myslím, že by se to řešit dalo, ale to je řešení skutečně na té státní úrovni.
A já se vás ptám jako zástupce Pirátů, kteří mají rádi digitalizaci státu a vlastně všeho, tak jestli to sebereportování přes elektronický formulář je něco, co vlastně vítáte? Přes všechnu kritiku, kterou jinak směrem k vládě směřujete.
No, já jako přemýšlím, nevím, jestli nám jako v tuhle chvíli zbyde něco jiného, ale každopádně Piráti už před drahnou dobou dali dohromady nějakých 11 doporučení, které se podařilo protlačit i ve sněmovně. Teď aktuálně provedli tedy revizi toho, kterou budou představovat zítra na tiskové konferenci. A realita je taková, že vlastně z těch 11 požadavků, který teda odsouhlasila i sněmovna, jsou vlastně splněné nebo částečně splněné jenom 4. 7 z nich vlastně splněno není. To znamená, ta vláda ty domácí úkoly si skutečně neudělala. A kvůli tomu teď tady čelíme té druhé vlně. A ještě, pardon, je to v kombinaci...
Pardon, ale druhé vlně přeci čelí i další země.
Pardon, je to kombinace toho, že si vláda neudělala ty domácí úkoly a potom, že tady byla snaha řídit se v podstatě buď to nějakými marketingovými průzkumy, nebo pan premiér to nazval selským rozumem, namísto nějakých odborných, reálných doporučení.
V Praze aktuálně funguje, už jsme se o tom bavili, zhruba 20 odběrných míst, i tak jsou podle všeho přetížená, podle chytré karantény se chystají otevření dalších 2 odběrových míst. To bude stačit?
Stačit z mého pohledu to určitě nebude, protože ten nárůst, my jsme teď na vlastně vzestupné trajektorii té exponenciální křivky. No. Ale opět já vidím jako problém, že se tomu vláda nevěnovala včas, dokud mohla. My jsme si tady poměrně draze koupili nějaký čas navíc. Máme teďka rekordní schodek rozpočtu, ale prostě se to nepromítlo do toho, aby se ta vláda na to nějakým způsobem připravila. Praha nemá žádné nemocnice. Ty nemocnice, které tady v Praze jsou fakultní, tedy jinými slovy státní. My tady nemáme žádné laboratoře, které by mohly dělat ty testy, že bychom to nějak jako za sebe nějakým způsobem řešili. Takže my jsme se skutečně soustředili na to, co jsme dělali i za té první vlny, tak, aby to město nějakým způsobem fungovalo. To znamená navýšení kapacit, testovacích a odběrných míst a dopracování chytré karantény, já jsem skutečně čekal, že udělá tato vláda v tom čase, který si tak draze koupila. A teď zjišťujeme, že se to bohužel nestalo. My se to snažíme nějakým způsobem teda řešit, když teda vláda se k tomu postavila tak, jak se k tomu postavila. Koukáme do těch vládních systémů, ve kterých teda vypadává čísla taková, že kapacita laboratoří v Praze a Středočeském kraji využívá z poloviny, což pravda asi nebude v tuto chvíli. A i kdyby to pravda byla, tak přesto momentálně, jak to vypadá, a ten odhad toho exponenciálního nárůstu je takový, že tohle bude hravě zaplněno už tento týden.
Hlavní pražská hygienička Zdeňka Jágrová řekla v rozhovoru pro Seznam zprávy, že v Praze už moc není k jakým opatřením sáhnout. Jinými slovy, už tomu jenom tak nečinně přihlížíte?
To bych neřekl. Ta opatření, která se dají ještě provádět, tak tady nějaké jsou, ale budou pochopitelně velice nepopulární.
Například?
Tak někde v zahraničí jsou to například to, v podstatě to, co tady bylo v průběhu první vlny, to znamená omezování, třeba zrukování osob, tedy na jednom místě maximálně x nepříbuzných a takovéhle záležitosti.
A něco takového už chystáte?
My ne. Tohle nařizuje hygiena, dokud nebude vyhlášen znovu nouzový stav, potom bychom my teoreticky mohli vydávat ta opatření vlastně také.
Ano, ale proto se ptám na to, co dělá pražský magistrát. Jestli vůbec může ten další vývoj nějak ovlivnit. Odvoláváte se na vládu, na hygienu, co můžete dělat vy jakožto magistrát hlavního města Prahy?
To, co můžeme dělat, to děláme. To znamená, podporujeme otvírání nových odběrových míst, snažíme se nějakým způsobem, jsme se řešili podporovat podnikatele, jak to šlo. Další věc, co řešíme, je distanční výuka na školách a v neposlední řadě ochranu těch nejcitlivějších věkových skupin, což jsou tedy seniori, například v těch pobytových zařízeních sociální péče. To je v podstatě to, na co my se můžeme soustředit jako město, plus tedy samozřejmě zajištění těch ochranných prostředků pro naše instituce. Tohle jsou záležitosti, kterým se teda věnujeme.
O karanténě pro Pražany neuvažujete?
Teďka nevím, co přesně myslíte karanténu, jestli tím myslíte ten plošnej.
Ano, něco po vzoru lockdown. Izraelců, kteří mají přírůstky kolem 4000 denně, což je něco, co podle evolučního biologa Jaroslava Flégra na konci tohoto týdne čeká i nás.
V tuto chvíli není nouzový stav, že by to mohla Praha, že bych to já mohl nařídit jako hejtman, to znamená v tuto chvíli to skutečně jede stále ještě v režii hygieny jako takové. To znamená, jestli oni uvažují o takovémto opatření, to se musíte zeptat spíš jich.
Vy o tom nemáte zatím žádné informace?
Já v tuto chvíli informace o tom nemám, to znamená, doufám, že to je tak, že v tuto chvíli o tom hygiena neuvažuje.
A nedává to smysl, pokud bychom se skutečně dostali na stejná čísla jako Izraelci, 4000 nových přírůstků denně v České republice?
No to je otázka, jak moc budou lidé respektovat ta doporučení, která jsou teď vydaná. To znamená to, že tedy máte nosit roušku, to, že máte držet rozestupy. To,
tak
že
v takovém případě bychom se třeba na ty 4000 nedostali, ale pokud už by to nastalo, tak není ta karanténa něco, co jaksi...
Na ty 4000 se dostaneme docela určitě, protože tam vlastně vy musíte si uvědomit to, že měříte tu pozitivitu se zpožděním. To znamená vlastně, vidíte často na ten test v momentě, kdy máte příznaky. Není to z důvodu toho, že by vás jakoby vytrasovali, protože tady máme velký procento už toho komunitního přenosu, některé dny to bylo až 50%, to znamená, vy tam nejdete jakoby na výzvu té hygieny, ale jdete tam s příznaky. To znamená, vy jste vlastně musela ten virus chytnout tak jako zhruba týden zpátky, no, nějakých 6 dní, 5 dní třeba, nějaký takovýhle počet. To znamená, ta opatření, když se udělají teď, tak se projevují s určitým zpožděním, řekněme zhruba týden. To znamená, v tuto chvíli jsme schopni ovlivnit až ten čas, který nastane poté.
Zajímá mě, na jaké číslo bychom se museli v Praze nebo potažmo v České republice dostat, aby to na tu karanténu z vašeho pohledu už zralé bylo.
Z mého pohledu možná zkusme neuvažovat jenom o tom čísle a počet těch pozitivních. Je nutné uvažovat spíš o jiných číslech, je nutné uvažovat o počtech hospitalizovaných, respektive volných kapacitách nemocnic, protože to je to číslo, na kterém se to vlastně bude lámat. To je, řekněme, situace, u které potom je možné říct, že už to nejde zvládnout standardními prostředky. Takže tady máte nějaké pozitivní případy, které nejsou, nemají jakoby příznaky takové, že by potřebovali hospitalizaci, není úplně ten nejzásadnější problém.
A to říkáte jako lékař?
To říkám i jako lékař.
Jak velký vliv má na to, kolik máme v tuhle chvíli nakažených, to, že se Česká republika včetně Prahy otevřela turistům ze zahraničí?
Ono, bohužel těch turistů, neříct jako, ale bohužel těch turistů nepřijelo skutečně nějak významně mnoho. Když to vezmu, tak ty čísla od dubna vykazují pokles o zhruba 93%, to znamená, ta sezóna vlastně v Praze reálně nezačala.
A z epidemiologického hlediska to není dobře?
Tak záleží na tom, odkud ti turisti jsou. Tak například na Tajvanu vlastně neměli žádný za 140 dnů žádný přírůstek teď, který by tam jakoby se přenesl přímo tam v té zemi. Vlastně tam měli jenom ten koronavirus, který si tam každý dovezl, nebo ten, kdo si tam něco dovezl. To znamená, když by to bylo z takovéhle země, která to má nějakým způsobem pod kontrolou, tak si myslím, že by to vyloženě problém být nemusel.
To říkáte po té, co jste se před několika dny vrátil z Tajpeje.
A byl jsem asi 5x testovaný v průběhu té cesty na koronavirus. Tam jsou skutečně ta opatření taková, že tam jakoby nepolevili v těch opatřeních, jako my tady, pod nějakými marketingovými průzkumy, po té, co zjistili, že mají prostě málo těch případů vzniklých přenosem tam v té zemi. Jo. To znamená, kdyby my jsme tady nedělali ta nařízení také podle marketingových průzkumů, kdyby jsme naslouchali odborníkům, respektive kdyby prostě to nebylo tak, že ministr něco oznámí a následně přijde premiér s tím, že v marketingových průzkumech mu vzniklo, mu vyšlo, že to lidi jako těžce snášejí, a kdyby naopak byli schopni nějakým způsobem vyargumentovat to lidem, že je tohle nebo onhle jako potřeba, tak by ta situace vypadala asi jinak.
Jak se vám jako primátorovi daří podpořit nebo dokonce zachraňovat ekonomiku v hlavním městě? Mluvil jste o tom, že turistů moc nepřijelo. Fungují vládní programy?
Tak my jsme si museli udělat program vlastní, protože nás vláda zapomněla s tím COVID-em 2, takže jsme museli udělat vlastní COVID Praha. Do toho jsme nalili 650 zhruba milionů. Díky tomu se teda dostalo na všechny, kterým se podařilo podat tu přihlášku. Jednalo se o program se zvýhodněnými úvěry, případně de facto dotací na úroky. To je záležitost, kterou jsme tedy udělali. Dali jsme to všechno, co jsme mohli, protože my jsme to nemohli dělat z peněz pražských, ale kvůli tomu, jak fungují zákony, tak pouze z peněz evropských. Tedy jsme do toho nadali všechny peníze, co tady byly na inovace vyhrazené. a podařilo se nám tedy nějakým způsobem překlenout tu dobu, než vzniknul ten další vládní program. Ale teď budeme řešit, máme naplánovanou schůzku s panem premiérem, která se týká situace průvodců turistických, protože to je zrovna profese, která je na těch turistech jakoby bytostně závislá. Tam nelze čekat nějakou jako alternativu, že by tak jako taxikáři třeba, když nemohli vozit lidi, tak začali vozit ty balíky z těch restaurací nebo prostě ty obědy. Tak tohle to tady úplně nehrozí. Takže se snažíme najít nějakou alternativní cestu. Jednak by tam mohla spočívat v tom, že bychom je využili na třeba výuku dějepisu anebo jazyků v pražských školách. To jsou i shodou okolností oblasti, které bych řekl, že se v některých případech i zbytečně podceňují. A plus bude tedy jednání s premiérem, jestli by vláda byla schopná tuhle situaci nějakým způsobem řešit.
Zanedlouho nás čekají krajské a senátní volby. Budete v Praze i za špatné epidemiologické situace schopen zajistit jejich regulární průběh?
Co se týče voleb, tak plánují se řešit ty alternativní možnosti pro hlasování pro lidi, kteří jsou v karanténě, mají nařízenou izolaci. V Praze budou jenom volby senátní do třech volebních okrsků. To znamená, jsou připraveny ty drive-in místa. Jedno je na poliklinice Prosek nebo za poliklinikou Prosek, to je teda pro tu Prahu 9. A potom další dvě jsou na Letné. Zařizujeme to dohromady s armádou ve spolupráci s nimi. Ve spolupráci s armádou se zařizuje i ta takzvaná mobilní urna, kdy je teda nutné předem nahlásit, že chcete, aby k vám dorazila ta mobilní hlasovací schránka a ona k vám tedy dorazí v ten den voleb, ale pozor, ty drive-in místa jsou o tom, že tam musíte přijet ve středu vlastně před tím termínem voleb. To není pro ten den voleb jako takový. A pochopitelně všechny tyhle možnosti jsou určeny pro lidi, kteří jsou v karanténě nebo kteří mají tu nařízenou izolaci.
Pražský primátor Zdeněk Hřib byl hostem DVTV. Já vám děkuji za návštěvu.
Děkuji za pozvání a nashledanou.